Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den a vítáme taky předsedu Mladých konzervativců Honzu Hroudného. Ahoj Honzo.
Hezký dobrý den, ahoj.
A my jsme si pozvali Honzu Hroudného, protože Pavla strašně zajímalo o tom, jaký to je být mladým konzervativcem v roce 2024, v době, kdy Velkou Británii ovládla levice, Francii ovládla levice. Tak Honzo, jaký to je být mladým konzervativcem v roce 2024 a předsedou jejich?
Perfektní. Hele, já si myslím, že existuje, možná je to částečně pravda, ale řekl bych, že je to spíš klišé, že jako každý mladý člověk musí být levičák, liberál. Já si myslím, že to tak není. A možná, že i mladí konzervativci jsou toho částečně důkazem, že mladí lidi můžou uvažovat napravo a víc konzervativním směrem, než je ten mainstream. A co se týče těch voleb, tak jasně, Francie, Británie, to jsou dva příklady, ale uvidíme, co se stane na podzim v Americe. To budou asi nejpodstatnější volby letos. A spíš mi osobně přijde, že se ta osa vychyluje poslední dobou spíše doprava. Ve světě, globálně.
Jo, já možná navážu vlastně na to, o čem jsme hovořili už v některých předchozích dílech, o tom, jak se stírá, a pro mě jako bohužel, taková ta ekonomická linie pravice-levice. A možná jako můžeme hodnotit, ty britské volby jako vyhrála Labour obrovským způsobem, ale přesto, když se dívám na některé části programu, tak s tou levicí, která fungovala možná ještě na začátku za Blaira, tak těch styčných bodů je velmi málo.
A to my konzervativci říkáme bohu díky.
A když se podívám na Francii, tak ano, jako opticky je tam to vítězství, ale až po nějaké velké dohodě, po velkém úsilí, aby nezvítězili populisté. Takže tak to jednoznačně do titulku to můžeme dát, ale to, jakým způsobem ta realita, tak ta je mnohem taková jako barvitější.
Já k tomu jenom dodám, že ve Francii se volí dvoukolově a to druhé kolo už nemá jako tolik tu logiku jako mýho hlasu, ale spíš protestního hlasu.
Přesně.
Proti těm druhým. No a co je dneska teda být konzervativní? Co to znamená politicky?
Ještě možná zkusím trošku navázat na tu Británii, než na to odpovím. My potřeba si uvědomit, že třeba konzervativci a Reform Party, pokud vím, tak by v součtu dohromady dostali o milion hlasů víc než Labouristi. A potom je to ten volební systém. A ve Francii vlastně podobně. Tam nejvíc hlasů dostala Le Penová a zase v tom úspěchu většími zabránil volební systém. Co to znamená být konzervativec dnes? Asi to, co vždy, znamená to být na straně nějakých osvědčených hodnot, co se týče kulturních otázek, což znamená třeba stát v opozici vůči některým trendům, co vidíme na západních univerzitách. Znamená to podle mého názoru to znamená stát za nějakými liberálnějšími ekonomickými přístupy, minimálně v českém kontextu, byť zase konzervatismus se liší v každé zemi, v každém čase je trošku jiný, ale dal by se podle mě zhrnout tímhle způsobem.
No, já možná zase teďka to vrátím tím, co jsi teďka řekl. Zmiňoval jsi Marie Le Penovou a Saša Vondra, vlastně jako konzervativní politik, jako non plus ultra, řekněme, tak vlastně říká, že vyhrála jako ultralevice a že to je hrozný a že vlastně je to jako chyba, že by lepší bylo, kdyby vyhrála ta Le Penová, nebo byla druhá na pásce, aspoň místo těch centristů Macronových. A spousta lidí říká, hej Sašo, ale to už je jako, ona je nácek, tak to jako takhle nemůžeš říkat, to není vůbec konzervativní, tak jak to vidíš ty? A jak to vidíš ty, Pavle? To mě zajímá taky jako...
Ne, tak za mě se Le Penová v posledních letech z těch krajnějších pravých pozic posunula rozhodně víc ke středu. Jako byl vidět třeba i ten její rozkol s AFD, jo, vlastně ještě před volbami do Evropského parlamentu. A co je pro Francii lepší, to asi uvidíme. Francouzští voliči si nějak vybrali, takže jako úplně nechci hodnotit, co je pro ně dobré, ale jako ta Le Penová se jako nevzala sama od sebe. Jo? To je prostě nějaká dlouhodobá geneze, třeba nespokojenost s migrací, která prostě je nezvládnutá v západní Evropě, je přestřelená s tím, že tam vznikají geta. Takže to jsou prostě problémy, na které úplně centristi nedokázali najít řešení a tím se otevřel prostor pro tu Lepénovou. Takže já to chápu samozřejmě.
Je to na možná několika dílný podcast, protože to ta proměna francouzské politiky a to, jakým způsobem, a naprosto souhlasím o té proměně samotné Marine Le Penové, která se posunula někam do centra, ale přesto tam je takových celá řada bodů. Jednak je to financování, že jo, Putinem, ale třeba i Orbánem ve volbách prezidentských. Jsou to věci, které souvisí s některými s financováním třeba svých asistentů v Evropském parlamentu. A pokud se podívám třeba jenom Le Penová, Česká republika, tak ona podporovala před volbami vždy SPD, jo, nahlas. To bylo vždy vidět. To znamená, já tam vidím, já myslím, že ta ostražitost je potřeba na místě a určitě bych to nezlehčoval jako Saša Vondra, byť rozumím, z jakých pozic on k tomu směřuje a možná pro něj je konzervativní, ale že někdo konzervativní ještě není nějaká hodnota, protože konzervativní může být člověk, který je v ODS, v TOP 09, ale stejně se k tomu konzervatismu hlásí třeba Michal Hašek v PRO. Ke konzervatismu se hlásí konec konců řada vlivných politiků Stačilo nebo KSČM.
Já k tomu jenom dodám, tam, já tam vidím přesně ten rozkol, to není přesně asi o konzervatismu, ale že jako já jako konzervativec bych neměl zapomínat na to, že sice můžu říkat, že ten někdo jiný říká nějaký konzervativní věci, ale zároveň se nechal platit Putinem a další věci, které si zmínil. Je členem Patriotu pro Evropu a pak to můžeme jako analogicky říct, že i konzervativec je Andrej Babiš, protože vždycky jako tradičně hledá to nejlepší, že jo? Pro jeho stranu a pro jeho holding. Tak.
Tam je možná ještě jako jedna důležitá součást toho českého konzervatismu, tak já ho vidím, a to je podle mě pro západní orientace, což třeba tady u těch lidí, jako je Hašek nebo podobně, prostě nevidím. Jo, a to podle mě je třeba dobře, jako je vidět na tom příkladu Saši Vondry, který ho si zmiňoval. Jo, prostě jasně pro západní, až bych řekl, možná je střáb, takže taková zahraničně politická orientace. A co se týče Babiše, jestli je to konzervativec, tak my jako vlastně
to víme, že on... To samozřejmě jsem říkal s nadsázkou.
Jasně. My víme, že on jako od začátku vystřídal řadu politických jako poloh a že je mu to vlastně asi celkem jedno, co je, pokud to přinese hlasy. Teď jsou to Patrioti pro Evropu. Dřív to bylo Renew Europe, takže to je jako neuvěřitelný názorový kotrmelec a těžko říct, jestli za ním se dá vůbec hledat nějaký klasický ideologický postoj ve smyslu konzervativec.
Já k tomu dodám, že také já si matně pamatuju ještě ze školy, že jedna z těch definic toho konzervatismu byla, že nechci jako tu revoluci, že prostě přijímám ty hodnoty tak, jak jsou a nějaké jako postupně rozvíjí maximálně, anebo na nich lpím, že jo, a to je přesně Andrej Babiš v tomto kontextu zapomenul ty další, protože v roce 83 tak pracoval v PZO, vesele donášel do STB a žádnou změnu nechtěl. Když ta změna přišla, tak ji přijal. naučil se pracovat v kapitalismu a zase v tom byl dobrý. Já zase žádnou změnu nechce a takhle i v té politice. Takže on vlastně je jako, takhle když to přitáhneme za vlasy, konzervativní.
Já si překládám vlastně ten konzervatismus jako takovou opatrnost, protože ne všechny změny jsou dobré a ty někdy příliš rychle mohou mít velmi negativní důsledky. A na druhé straně vlastně ta opatrnost by ale neměla být klíčovým principem vlastně ke všemu, protože dnes v té době, dnes v dnešní době vidím, jak se ten svět neustále mění a já se dívám na vědu, na to, jakým obrovským způsobem se ta věda posunuje a ta si myslím, že může spasit lidstvo. Jo, budeme muset znovu přemýšlet o nějakých otázkách, víc třeba problematika GMO, kdy i česká společnost podobně jako evropská ji odmítala dnes v období, pokud se chceme třeba přizpůsobit klimatické změně, tak jsou to ty věci, které opravdu musíme vzít znovu v úvahu.
Jo, určitě souhlasím. Taky vidím jako třeba moderní technologie a vědu vůbec jako řešení otázek, jako je třeba to, čemu se zjednodušeně říká klimatická krize a podobně. Tady jde asi o jádro té konzervativní opatrnosti, která vlastně vyjádřil jako už Edmund Berg v úvahách o revoluci ve Francii, kdy on jako vlastně poměrně přesně předpověděl, kam ta revoluce sklouzne, kam se bude ubírat a že to povede k těm gilotinám a k té tyranii vlastně ještě předtím, než k tomu došlo. A to je podle mě jako takové základní krédo toho konzervatismu a podle mě jako ty principy, co on vyjádřil v tom roce 1790, jsou jako v té konzervativní politice patrné dodnes.
A můžeme teda jako vlastně říct, že politika konzervativce může mít nějakou vizi? Jako kde je ta vize ve chvíli, kdy já lpím vlastně na těch hodnotách? Jo? Já v tom vidím takový vlastně protimluv. Tak jak to ty vnímáš, Honzo?
No, pro Berka to třeba byla určitě obhajoba řádu a statusu quo.
Právě.
Dnes pro nás, aspoň tak, jak to podle mě docela hezky formuloval Saša Vondra, tak to musí být obhajoba těch svobod a té hodnotové orientace, kterou jsme tady v České republice získali po roce 89. Takhle to vidím já. Musí to být pro západní směřování země, jak jsem říkal, je to obhajoba volnotržních principů, je to určitá, řekl bych, umírněně konzervativní pozice v kulturních otázkách, protože tam třeba vidíme, že ani ODS není jednotná, když se o ní hlasuje a v podstatě je volné hlasování o tom. A tohle by měla být ta vize obecně. A potom se samozřejmě můžeme bavit, jak se projevuje ve kterých oblastech.
Vím. A teď já, když vezmu nějaký konkrétní příklad a schválně to jako hrotím, aby jsme se zkusili dostat k nějakým konkrétním věcem, budeme-li toho schopni společně, chceme, tak jako všichni tady jezdí autama na naftu, tak konzervativní přístup je, že budeme všichni dál jezdit s motorama na naftu a v uvozovkách donutíme vědce, aby vyvinuli jako efektivnější naftový motory. A to podle mě není jako žádná vize. Jo, vize je podle mě, jako začneme to dělat jinak, aby to bylo efektivnější. To je, nebo že ne všechno jde uhájit tím, že jenom budu vylepšovat to stávající. V něčem jako musím změnit ten přístup, jinak bychom tady měli jako sakra rychlý koně dneska.
Jasně.
A pořád by jedli nějaký GMO žito, aby prostě valili rychlejc a neměli bychom spalovací auta. Tak tyhle vize, myslím. Jasně.
Tak pak bys mohl v důsledku říct, že jako nejkonzervativnější by bylo jezdit na tom koni nebo na oslovi v kočáře třeba. Ale
no, jestli nejsou konzervativci svým způsobem rozbíječí strojů, to je přesně to, co říkám. To jsou ti sedláci, kteří říkají, auta na vesnici nikdy nebudou mít svý místo. My je nepotřebujeme, teď ani neumějí vorat.
Já si myslím, že jako minimálně v České republice takhle konzervatismus nikdy úplně nefungoval. By třeba, já nevím, na jihu Spojených států u těch agrárních konzervativců, paleokonzervativců, by třeba něco takového fakt viděl, jako odpor k moderním technologiím a podobně. Jo, třeba u Amishů. Jo, to
jsou úplně, napadli,
to je v podstatě jako dost konzervativní přístup ke světu. U nás je ten konzervatismus podle mě jako bytostně víc občanský, městský a spojený s těmi liberálními ekonomickými principy. To znamená, nechme trhu volné ruce, aby se ukázaly ty nejlepší možnosti, no a potom jako na základě střetu nabídky s poptávkou se prostě uvidí, které řešení je nejlepší.
Že ne, Pavle, že to je jinak.
Já si myslím, že ten konzervatismus skoro nejde jako vztahovat na ekonomické oblasti i na ten příklad, který jsi použil. Opravdu bych se spíš přiklonil, že vlastně konzervatismus si oslovil spíše ty liberální jako ekonomické ideje a teď se můžeme jako také lišit. Ale já to vidím, ten spor a to napětí, které konzervatismus vyvolává, tak v tom, že někdy třeba ctí takové modly, které prostě konzervativní nejsou a že se spíše projevuje třeba v oblasti kulturní nebo i politická. Já uvedu jeden příklad, třeba Polsko. Já jsem nedávno četl knížku Petra Janišky, to jsou rozhovory s polskými a teď liberály, lidmi, kteří jsou z církevních kruhů, konzervativci jsou tam ženy, které vyvolávaly jako protesty, že jo, proti potratové a podobně. A ta knížka je velmi jako pěkná, ukázala, v čem byla jako zhouba PiSu i pro tu polskou společnost, i pro Evropu, jakým způsobem se paktoval s Orbánem, jakým způsobem ten režim zasahoval vlastně do ústavních věcí, jak si obsadil třeba jednotlivá ministerstva, jak bojoval s televizí, podobně jako na Slovensku dnes. A přesto se vlastně u nás našli politici, a byl to jak Petr Fiala, byl to samozřejmě Saša Vondra, teď bychom mohli pokračovat jednoho za druhým, který vlastně ten polský režim ctili a Morawiecki byl jako jejich nejlepší přítel a přitom to byl on, kdo vlastně rozpoutal. Ona to pak nebyla hádka, přito vláda jako vzdala, ale ohledně Turova, tak to byla prostě totální jako arogance tehdejší politické vlády v čele s Morawieckým, která způsobila ten polsko-český konflikt o Turov.
To je závažné obvinění.
Já bych tady na druhou stranu poukázal jako třeba na velkou podle mě morální integritu Morawieckého v době, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, kdy podle mě ukázal mnohem větší integritu než třeba jako Olaf Scholz, jo? V počátečních dnech té invaze, jo? Než vznikl nějaký konsenzus na té vojenské pomoci Ukrajině. Co se týče Polska, ano, takhle to tam fungovalo, ale v podstatě jako když se teď liberálové dostali k moci v Polsku, tak ty čistky, já nechci říkat, že byly stejné, anebo to nějakým způsobem porovnávat, ale my bychom to pravděpodobně českou optikou taky nehodnotili moc pozitivně. Je to prostě Polsko, tam ty čistky, když dochází k výměně vlády, jsou prostě vždycky hlubší a radikálnější a to je podle mě i to, co jsme viděli u toho PISu. Samozřejmě jako PIS se dostal do obrovského konfliktu s ústavním soudem, jo, ale říkám, je to prostě podle mě úplně jiná společnost než ta česká a hodně těžko se to porovnává. Zvláště jako ten polský konzervatismus je samozřejmě mnohem víc ovlivněný náboženstvím. Jo, to v podstatě v českém prostředí podle mě ten vliv úplně nevidíme. Což říkám jako katolík.
Ale mě spíš jenom vlastně zajímalo to, jestli třeba ti čelní představitelé ODSky, jak jsem hovořil o Sašovi Vondrovi, že ten velmi chválil PiS, ale konec konců i Petr Fiala, když se podíváme na ty texty 2016-2017.
Teďka jako mně se to taky nelíbí, že to takhle bylo, nelíbí se mi, co dělal PiS, to jako vytýkám před závorku, ale já dohromady zatím vidím tu politickou zkratku, aniž bych to jakkoliv hájil. Jo? Prostě mám... Protože tím, že jsem konzervativec český, vůbec neznamená, že bych byl konzervativec Británii. To je podle mě for toho jako konzervatismu. Když budu jako zelený, tak to jsou jako všude stejný. Že jo? Někde mám jako větší akcent, že tam těžím uhlí, tam mám ropu a něco. A to je možná jako... Vlastně konzervatismus není ideologie, že jo? To jako...
Rozhodně to není univerzální ideologie, která by byla tak stejná ve všech místech.
Takže teoreticky se může lišit různě, proto porovnávat český a polský. Tam souhlasím s tebou, Honzo. A já bych řekl, jako, chceme-li tím říct, kdybych já to viděl z té druhé optiky, tak, ale tím, že zasahovali do ústavního soudu a chtěli to změnit, tak se nechovali konzervativně. Říkáš ty, Pavle, vlastně.
Já si myslím, že nechovala ani jako ústavně, že jo?
No, to je druhá věc. A teď se budeme bavit, jako byl by konzervativec nějaký, jako, nějakým směrem jdu, tak prostě tady se nechovám, že tím rozbořím ten systém, v kterým vlastně jsem jako se konzervativcem stal. No ale úplně stejně bych dokázal najít jako spoustu sociálních demokratů, který vedli k pádu sociální demokracie tím, abych ti to trošku vrátil, tím, že se nechovali jako sociální demokraté. Jo? To znamená, oni ještě navíc tu ideologii mají tu levicovou, takže mají se jako čeho držet, mají tu Bibli, podle který jít a stejně podle ní nešli.
Jo, ale teď se bavíme vlastně jako o konzervatismu. A já si myslím, že ten jako britský konzervatismus je úplně co jiného, že jistou tradicí prostě velmi dlouholetou, že šlechtickou a tak dál. Ale ten středoevropský je podobný vlastně. Já pořád jako nevím, co je třeba na Orbánovi konzervativní. Proč vlastně zase ten kruh, že jo, Saši Vondryho prostě adoroval, že jo, všichni se s ním chtěli fotit. Tomáš Zdechovský, že jo, to je prostě můj bratr skoro.
Jedna fotka, no.
A tak dál. Tohle já si myslím, že opravdu jako člověk, který se hlásí ke konzervatismu, tak musí ctít právo. To přesto vlak jako nejede. A ten středoevropský konzervatismus je stejný s takovými odchylkami jako Polsko, vliv církve, ano, ale myslím si, že pro podkupání role církve třeba u mladých lidí v Polsku, tak ta církev nemohla udělat víc, než udělala.
Já tam teda vidím i na příštím středoevropským konzervatismem poměrně výrazné rozdíly a myslím si, že to dost pramení z odlišného vývoje jednotlivých států v 90. letech, kdy v podstatě Řekl bych, že čeští konzervativci se k tomu můžou nějakým způsobem upínat na to, že v 90. se tu vytvořila ta svobodná společnost, volný trh a podobně. Když to
Klaus se ještě úplně neodkopal a tak.
No, já bych řekl, že dneska už se teda odkopal poměrně dost.
Tehdy.
Ale v tom Polsku a v Maďarsku je to jinak. Tam se samozřejmě konzervativci vymezovali třeba v Polsku oproti těm rychlým ekonomickým reformám. PiS dokonce přišel s tím programem, kterému se říkal jako čtvrtá republika, že se přímo vymezovali proti té třetí polské republice. V Maďarsku v podstatě podobně. Jo? Ten konflikt Orbána a Guarčány vlastně. Takže tam ty rozdíly vidím jako poměrně výrazné.
Já k tomu ještě dodám, když, jestli to teďka řeknu správně, to víte líp vy než já, ale taky podle mě tam bude hodně o těch lidech, který ten konzervatismus formovali, kdo byli ti myslitele, kdo definovali ty první bible toho konzervatismu, protože u nás to byl vlastně reformní komunista Klaus, protože byl v prognostickém ústavu jeho kolegové, jo, tak do jaký míry tohle to mohlo být jako, jestli ten... A to nevedlo k tomu, že se nemuseli tolik vymezovat, protože vlastně to předání té moci bylo jako kontinuální a vlečems navazovalo. A to dneska bych mohl tady tuto jako hyperbolu ukončit jako tím odkopáním Klause, že vlastně se ukazuje, že jako na tom východě se mu jako docela líbí. A to jsou souvislý nádoby. Oproti tomu Orbán, zase pro mě jako nepochopitelně, je vlastně Sorošovo dítě. Studoval na jeho univerzitě, on ho podporoval v jeho začátcích. Není v tomhle tom taky nějaký to, co ty říkáš, nazýváš tím rozdílným vývojem?
Jinak já bych teda Klause asi úplně nenazval reformním komunistou. On byl taková šedá zóna, podle mě v tom. Rozhodně bych ho taky nenazval disidentem, jo, ale...
Promiň, já jako... Aha. To, že nejsem členem strany...
Jo.
Ještě neznamená, že neposlouchám svého pána. Okay, jsi teďka jasný. X členů, ano a tak. Jo? Když to budeme jenom porovnat. A jsem-li vědeckým členem nějaké organizace, instituce, kterou u nás založil ústřední výbor KSČ, v Moskvě tu analogii, podle které prognostický ústav vznikl, zakládala organizace s třípísmenou zkratkou KGB, jako vlastně svůj vědecký ústav, tak prostě klidně si troufnu, budu si jako podepíšu to, že byl reformní komunistou, když jako nejlíp. Ale šedá zóna, to můžeme říkat taky.
Ne, určitě. Já myslím, že ta šedá zóna naprosto jako převažovala vlastně i s tím, co on dělal v roce 88 v bance na cyklostylu 200 kusů hájka. Prostě to si myslím, že je jako obrovský vklad do toho přemýšlení v té československé společnosti. A i to, že měl ty autory vlastně načtené a že z nich takto jako dokázal čerpat a ty myšlenky se mu podařilo někdy částečně, někdy více, někdy třeba vůbec prosadit do té české společnosti nebo československé zpočátku, tak si myslím, že je opravdu jako velmi výrazná role a že i pro ten myšlenkový konzervatismus udělal strašně moc. To, co se stalo potom, už je jiná etapa, ale mě třeba to, na co jsem chtěl upozornit i tím případem Polska, tak já si myslím, že když vidím dva konzervativce, kteří se k tomu velmi hlásí u nás, Radima Fialu a Tomia Okamuru z SPD, tak oba dva říkají, my jsme jako konzervativní. SPD?
No, neznám. Teďka tam je...
Ona teďka ještě existuje, asi už se nedostane potom v roce 2025. Ale tak kde je potom ten pravý konzervativec středoevropský a kde ne? Já si myslím, že ten Kaczyński měl mnohem blíž prostě k Radimu Fialovi než k české ODS. Tím, co dělal,
kde
se choval.
Je pravý konzervativec ve střední Evropě?
Otázka, jestli vůbec můžeme jako definovat středoevropského konzervativce. Kaczyński to je ještě jako specifický případ podle mě něčím, co bych nazval asi pomstychtivostí, kdy on je vlastně přesvědčený.
Smolenský syndrom.
Přesně tak, že vlastně, a říká tomu polsky, je to myslím úklad, jako spiknutí, kdy on jako pravděpodobně opravdu věří, že je nějaké spiknutí Rusů, kteří to spáchali, polských liberálů, kteří to odmítli vyšetřovat. a že je to prostě spiknutí, které prostupuje justici a podobně. A že tady to z jeho pohledu má být vlastně očista. A by se mimochodem často u těch justičních reform odkazoval na to, že třeba na nejvyšším soudu sedí v Polsku lidé, kteří v období jaruzelského a staného práva prostě odsuzovali lidi na dlouhé roky do vězení za účast na politických demonstracích. Jo, tam vlastně jako po tom roce 89 byl ten přechod moci v Polsku, bych řekl, rozhodně ještě hladší než u nás, kdy v podstatě, a v Maďarsku taky vlastně, kdy ti bývalí komunisté opravdu jenom převlékli kabáty, začali si říkat jinak a vyhrávali volby. A to je podle mě jako jedna z věcí, ke kterým se Kaczyński dost upíná a možná už vlastně nevidí, že ten svět se posunul někam trošku jinam.
No to, není tohle vlastně možná, tím bychom mohli pomalu končit, protože náš čas se plní, ale není tohle to vlastně ten důvod, proč konzervativcům tím, jak jsou konzervativní, jako často ujíždí vlak a musí se vlastně...
No, no, v řadě politiků a nejenom konzervativních ujede vlak a už nezvládnou to situaci vnímat. A myslím si, že tohle se třeba tomu Kaczyńskému asi stalo a rozhodně by to měl už pustit a předat to někomu mladšímu.
A jak kdybych mohl uvést třeba nějaký protipol, byť vychází z stejných kořenů jako Kaczyński, tak je Lech Wałęsa. To člověk, který vlastně takého si zařadíme někam k té polské pravici konzervatismu, ale který zůstal vlastně ctitelem těch republikánských hodnot a zejména vlastně práva a demokracie.
No a ten je vlastně jako v Polsku teďka už nevýznamná osoba, je to prostě takový jako pomník, ne? Nebo...
Ne, ale jako je, ale má svůj jako vliv a kdybych to zase srovnal třeba s Klausem, tak úplně jiný. On opravdu jako vychází z toho, co pro tu polskou společnost udělal, vyjadřuje se kriticky a k tomu PiSu byl velmi jako kritický, byl jeho nepřítel, že jo. Takže je to instituce, která má svůj rozpočet, kancelář a vydává spoustu jako užitečné literatury. Tak, a samozřejmě také má sále.
Ještě se dopustím další myšlenky, jestli to teda není tak, že když dlouho trvám na tom stejným, tak se to lidem jako omrzí a přestanou mi to jako házet. A nebo si mě odloží, jako je, on furt říká to stejný, vlastně nemá nás už tím překvapit. A omrzí se to. Pak by se vysvětlovalo, proč Babiš tak rád převléká kabáty, protože mu to po každý zajistí přes těch 30%. Jak mu začne to, tak zase jako šáhne někam jinam. Není tohle to možná taky nějaký.
No, lidem se to omrzí, protože si pamatují věci, které se staly před čtvrt rokem, ale už ne třeba v roce 1996 a tak dále. Teď bychom se dostali k tomu, že bohužel i ten mediální svět ty věci jako nepřipomíná, nedává je do kontextu, do souvislostí a třeba mladí lidé se setkají s někým do 30 let byl v politice, objeví ho poslední myšlenku a nedokáže k němu přistupovat kriticky.
Tak jaká je budoucnost mladého konzervatismu v Čechách? Tak je růžová.
A na Moravě.
V Čechách a na Moravě a ve Slezsku. No, bude taková, jakou si uděláme samozřejmě.
A v zemích budoucnu přidružených ještě. Tak postrašíme trošku.
My se samozřejmě v mladých konzervativcích budeme snažit nějakým způsobem oslovit co nejširší část mladé generace, edukovat jí, někam jí posouvat, zapojovat jí do našich aktivit a pokud to budeme dělat dobře, tak je ta budoucnost českého konzervatismu růžová, pokud ne, tak moc růžová není. Asi takhle je to jednoduché podle mě.
Tak dobře, tak já bych to zakončil optimistickým zvoláním, že i český mladý konzervatismus může být růžový.
Ano.
To je krásný název podcastu, tak na začátku snad nás za to budete víc dílet. Děkujem, že jste tady s náma dneska byli a poslouchali. Honzo, díky a někdy díky. Příště se třeba budeme těšit na slyšenou.
Já přeju hodně štěstí, protože těch pevných názorů v té dnešní době je potřeba.
Tak jo, díky, mějte pěkné a pokud možno nepřehřáte léto. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.